halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 12:29 mitrband hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan. Waa axad, bisha mayna waa 2020, sannadka 2016. Idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir idinku soo jeedinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
aniga oo ka socda magaalada Minneapolis iyo nin kaleeto ka socda Neighborhood Development Center oo ayagana qaabilsan dhanka ganacsiga iyo waxaas, baa waxaa nalagu casuumay inaan tagno Sweden si dowladaha hoose ee Sweden iyo kuwa gobolladaba aan ugala hadalno waxyaabaha gobolkan laga sameeyo oo ay ku dayan karaan, iyo organizationada caadigaaba sida community-ga ay ula shaqeeyaan, inaan usoo sharaxno iyo inaan la kulanno Soomaalida Sweden degan.
cabdirashiid sheekh cali axmed oo ka tirsan xafiiska dowladda hoose ee Minneapolis oo ka waramaya safar ay ku tegeen dalka Sweden, halkaasi ay ku soo bandhigeen qaabka ugu habboon ee loo dejin karo qorshayaal waxtar u leh bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi Sweden. Waraysi ayaanu idinka haynaa.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan xaaladda magaalada Beledweyne iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
ammaanka garoomada diyaaradaha ee qaaradda Yurub ayaa su'aalo badan soo food saareen iyadoo oo weli la garan laayahay sababta riday diyaaraddii dhacday ee Egypt Air ee ka duushay Paris. arrintan ayaa waxay ku soo beegmisaa in iyadoo ay habacsanaan dhinaca ammaanka ee ka jirtay dhammaan garoomadii ay diyaaraddaasi dhacday soo martay maalintii ay dhici doonto. khubarada duulimaadka ayaa sidoo kale walaac ka muujinaya sababta keentay in duuliyihii diyaaraddaasi aanu qaylodhaan soo dirsan ka hor intii aanay diyaaraddu dhicin ee ay hawada sabaynaysay. dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo 2 bilood ka horun weerar lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Brussels. hase yeeshee, khubarada ayaa tilmaamaya in dhicidda diyaaraddan aan la ogeyn waxa sababay, iyadoo ay suurtagal tahay ka sokow weerarada argagixiso in laga yaabo ay inay jirto cilad weyn oo dhinaca farsamada ah ama khalad ka yimid dhinaca duuliyihii diyaaradda.
taliyaha ugu sarreeya ciidamada Maraykanka ee bariga dhexe ku sugan ayaa socdaal qarsoodiyo ku tegay dalka Syria si uu indhihiisa ugu soo arko dadaalada iyo iskaashiga ka dhexeeya carabta, kurdiyiinta iyo xoogaga kale ee la dagaalamaya ISIS. General Joseph Farrell ayaa halkaasi ku sugnaa ilaa 12 saacadood isagoo booqday goobo kala duwan oo ka mid a fadhiisimada ay ciidamada gaarka ah ee Maraykanku ka howlgalaan iyaga oo taageeraya amaba caawinaya ciidamada dalkaasi Syria ee ciidamada waddankaasi ee kula jira ISIS dagaalka. waxaana la sheegay warbaahintii la socotay Mr. Fowell ee safarkaasi ku wehelinaysay inaanay wax warbixin ah soo tabinaynin ka hor inta uu socdaalkiisaasi soo gabagaboobayay goor dambe oo sabtidiiya sababo la xidhiira dhinaca ammaanka. ma ahayn oo keliya socdaalkiisu inuu booqdo goobaha ama fadhiisimada saldhigyada ciidamada Maraykanka, balse wuxuu sidoo kale la kulmay saraakiil sarsare oo ka tirsan dalkaasi Syria.
magaalada Baqdaad ee caasimada dalka Ciraaq ayaa haatan degan kadib markii ay gilgileen bannaanbaxyo rabshado watay oo ay ciidamada ammaankuna adeegsanayeen rasaas iyo qiiqa indhaha kaga ilmaysiiya si ay u kala dareeriyaan dadkii halkaasi isugu soo baxay. magaalada ayaa ku waabareysatay guuxa diyaaradaha qoomaati oo u kacay helikobterka loo yaqaano oo isu duulaya dhinaca ay ku yaalaan xarumaha dowladda oo ammaankooda aad loo adkeeyey. bannaanbaxyadaasi ayaa bilowday gelinkii dambe ee jimcihii iyadoo dad dhowr ahina ay ku dhaawacmeen. dadka bannaanbaxayay ee dowladda ka soo horjeeda ayaa la sheegay inay taageersanaayeen wadaadka shiicada ah ee Muqtada al-Sadr, waxaanay sheegeen in ay soo laaban doonaan oo ay weliba hub soo qaadan doonaan. waxaanay ku baaqeen kacdoon dadweyne oo dowladda looga soo horjeedo.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. xubno ka socda dowladda hoose ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ay Soomaalida ugu badanina degan yihiin ayaa ku laabtay amaba ka soo laabtay dalka Sweden, halkaasi oo ay dowladda hoose ee qaar ka mid a magaalooyinka ay Soomaalidu ku badan tahay ee waddankaasi ay khibrad wadaag iyo weliba sida ay Soomaalida waddankaasi fursadaha uga faa'iideysan karaan loo heli karo ay halkaasi ku soo bandhigeen. haddaba xuseen bare aadan ayaa arrimahaasi ka wareystay cabdirashiid sheekh cali axmed oo ka tirsan xafiiska dowladda hoose ee Minneapolis oo ka waramaya safarkaasi ay Sweden ku tageen.
aniga oo ka socda magaalada Minneapolis iyo nin kale oo asagana Mike la dhaho oo ka socda neighborhood development center oo ayagana qaabilsan dhanka ganacsiga iyo waxaas ba waxaan nalagu casuumay inaan tagno Sweden si local dawladaha hoose ee Sweden iyo kuwa goboladaba aan ugala hadalno waxyaabaha gobolkan laga sameeyo oo ay ku dayan karaan oo dawladaha gobolkan ama kuwa ha ahaadaan local ka ha ahaadaan oo dawladaha hoose ama kuwa gobolka ha ahaadaan iyo organizationada caadigaaba sida community-ga ay ula shaqeeyaan inaan u soo sharaxno iyo inaan la kulanno Soomaalida Sweden degan intaasuu ahaa muhiimadda safarkanaga.
Maxay tahay marka sababta loo doortay Minnesota?
Sababta loo doortay Minnesota waxay tahay haddaa fiirisid waxaa jirta taariikh dheer oo ka dhexaysa Minnesota iyo Sweden. Minnesota iyo wadamadan Scandinavian-ka gaar ahaan Sweden gobolkan ama xataa labada magaalo mataanaha waxaa aad ugu badan dad ka soo jeedo asalkoodii hore Sweden ka imaaday. Marka taas waa mid. Midda labaad waxaa jiray professoro Sweden oo cilmi baaris ku sameynayay, isbarbardhigid ku sameynayay inay isbarbardhigaan Soomaalida Sweden iyo Soomaalida Mareykanka gaar ahaan gobolkan Minnesota. Waxa la isbarbardhigayayna dadka ma ahayna waxay ahayd sistamyada labada meel ka kala jira, waxyaabaha ay isugu midka yihiin iyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin. Sanadkii la soo dhaafay halkan imaadeen dood cilmiyeed baan anigu kala qayb qaatay oo arrimahaas aan ku lafagureynay waxyaabaha sistamyada labada dhan ay ku kala duwan yihiin. Markay xagga ku laabteenna waxay go'aansadeen inay soo casuumaan iyagoo casuumaadda noo soo mariyay safaaradda Mareykanka ee Sweden ay ku leedahay.
Arrimaha aad kala hadasheen jaaliyadaha kala duwan ee la kulanteen Soomaalida ee Sweden ku sugnaa maxay ahaayeen?
Marka laga soo tago inaan la kulanay dad ka tirsan maamulka dowliga ah oo waxa waaye ama magaalooyinka ama midka gobollada, waxaan la kulanay community Soomaaliyeed oo runtii aad u organize gareysan marka meelo fara badan la fiiriyo. Ayaga laftirkoodana uu ku jiro hami weyn oo la mid ah community-ga Soomaalida oo Mareykanka ama Minnesota joogta. Intaba waxyaabaha inta badan aan ka wada hadalnayna waxaan isla fahannay labada qowmiyadood, labada community-ga Soomaalida oo joogta Mareykanka ama Minnesota iyo kuwa jooga Sweden wax ay ku kala duwan yihiin haba yaraatee inayna jirin, laakiin sistamyada inay ku kala duwan yihiin oo sistamka xaggana weli uu xirxiran yahay, sistamka intaana xoogaa uu ka furfuran yahay midka xagga marka siyaadihii ay dowladda u approach garayn lahaayeen ama sistamyada xagga loo furfuri lahaa bay u badneyd inta badan waxyaabahan ka wada hadalnay.
Markaad u fiirsatay xaaladda jaaliyadda Soomaalida ee Sweden iyo tan aad ku nooshahay Minnesota, muxuu yahay marka bay kula tahay farqiga u dhexeeya?
Runtii wax farqiya oo shakhsiyaadka u dhexeeya ma jiraan. Markaad aragtid Soomaalida intasay u dhaqmaan, sida ay yihiin, sida ay u shaqeeyaan, wax walba waa isku mid. Farqiga keliya u dhexeeya waxay tahay labada system oo systemka Minnesota ka jira ama Mareykanka guud ahaan uu ka duwan yahay systemka magaalooyinkii aan booqano Sweden ka jiray ama waddanka Sweden guud ahaan ka jira labadaba. Kaas waa mid. Midda labaad marka la fiiriyo xagga ganacsiga oo ayada laftirkeeda sistamkii hoos imaanaysa, xagga ganacsiga oo ay suurtagal noqotay in Mareykanka gaar ahaan gobolkan Minnesota Soomaali badan iyo dad badan oo Islaama ay suurtagal u noqotay inay helaan wadiiqooyin ay ku heli karaan deymo ay ganacsi ku bilaabaan oo shareecada Islaamka waafaqsan, xaggana aana ka jirinin oo ayada laftirkeeda farqiga in businesska inta ama ganacsiga inta uu ku fiican yahay marka xagga loo fiiriyo. Iyo midda saddexaad oo ah dadka nidaamka dawliga u shaqeeya oo inta aad ugu badan marka xagga loo fiiriyo saddexdaba. Marka saddexdaasba marka la isbarbar dhigo arrin ku saabsan waddanka Sweden ama wadamadaas Scandinavian-kaba wadamo iska cadcad oo dad macnaha dee markii horeba dad cadaan keliya ay deganaayeen oo Soomaalida iyo soo galootigan kale ay yihiin dadkii ugu horreeyey oo madow ay arkaan ba macnaha ay la mid yihiin. Laakiin waxaan ku rajo weynahay aad inay isku bedelayaan sababtoo ah maalmo oo kale waxaa hadda nacasuumay oo aan tagnay center Somali Business and Information Center oo runtii shaqooyinka ay qabanayaan iyo hanka ku jira iyo sida dowladdii ama midii magaalada ha noqoto ama midii gobolka ha noqoto ama xataa organizationadii kale ha noqota sida ay u gaarayaan iyo sida Soomaalida ay isugu keenayaan ba ay ahayd mid aad loo ammaani karo.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdirashiid Sheikh Cali Axmed oo u warramaya Xuseen Barre Aadan.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25 mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. xaalada magaalada beledweyne ayaa saaka degan iyadoo oo dagaalkii maalmahan ka socday magaalada uu hakaday. sidoo kalena magaalada ayaa waxaa dhibaato badan ku haya daadka biyaha webiga oo ku soo fatahay magaalada, iyadoo daadku gaaray meelo aanu hore u gaari jirin. arrintaasi iyo xaaladda magaalada ayaa waxaan ka wareystay wariyaha v o a da xuseen xasan dhaqane.
dagaalka si iskii ah uma joogsan, waxaa jirtay baaqiyo loo jeediyey dhinacyada dagaalamaya iyo qaar ka mid ah qabaailka degan magaalada oo walaa isku saaray in ay xabadda joojiyaan, maadaama dadku ay dhibaato ku sugan yihiin. marka xabad joojin oo kolley waqti aan loo qaban ayaa lagu dhawaaqay. marka xabadda sidaa ay ku istaagtay.
sidaan ka warqabno, magaalada waxaa jira daadad fara badan oo saameeyey, marka bal iyadana faahfaahin naga sii xaaladdu iminka sida ay tahay.
xaqiiqatan daadadku weli magaaladu waa ay ka jiraan. biyo badan oo dhinaca etoobiya ka imanaya ayaa waxay soo gaarayaan magaalada. ilaa 4-5 maalmood wax ka badan magaalada waxay ahayd mid ay biyo ka sara mareen xaafadaha qaar, oo xitaa waxay gaareen ilaa 2 mitir wax ka badan oo webiga iyo xaafadaha lama kala garan karo. waxaa jirto dad ka barakacay magaalada ama xaafadaha ay daadadku ku dhufteen. qaarkood waxa ay tageen tulooyinka beledweyne ku hareereysan ee aanan biyuhu gaari karin, qaar waxa ay tageen deegaanka ceel jaalle, kuwana waxa ay ku barakaceen gudaha magaalada dhexdeeda. gudaha magaalada ay ku barakaceen gaar ahaan meelaha aanu biyuhu geli karin. sidoo kale waxaa wax laga yaaba noqotay daadadkan ku dhuftay magaalada beledweyne waxay yihiin kuwa dadku aada ay ula fajaceen, maadaama aan meelo badan oo biyuhu ayan geli jirin ay biyuhu gaareen. marka dadku qaar ayaa waxay yihiin kuwa dhibaato kala kulmay. dadku waxay ahaayeen kuwo munofmaal ah oo waxay shaqaystaan ku nool, qaar waxay ahayn ganacsato. marka ilaa 5 maalmood wax dhaqdhaqaaq ah magaalada kama jirin. dhinaca caafimaadka waa wax hadda kadib la sugayo waxyaabaha iman doono haddii ay noqoto, maadaama biyuhu sida lagu warqabo mar walba ay dhibaato geystaan markay fatahaad timaado. marka xaaladda ilaa iyo xilliganna ma jirto wax dadku ay kaalmo ka heleen dhinacay doonto ha noqotee. waxay heli karaan oo keliya waa un in ay ka baxaan magaalada oo meel aan biyuhu gaarin ay tagaan. sidoo kale dadkii ka barakacay magaalada ee deegaanka ceel jaalle tagay, waxyaabaha ay ka cabanayaan waxay tahay biyo la-aan. dadka magaalada jooga biyo baxay ka baqeen oo ay ka carareen. dadka magaalada jooga waxay ka carareen fatahaad. dadka jooga ceel jaalle oo ilaa 3 kilomitir bar u jirta magaaladana waxay ka cabanayaan waa biyo la-aan.
hay-adaha samafalka ee ku sugan gobolku arrintan wax ma ka yidhaahdeen, wax tallaabo ay ka qaadeense ma jirtaa?
runtii ilaa iyo hadda ma jirto hal hay-ad ba allaha ka dhiga oo dadka magaalada dhibaatooyinkaasi la kulmay wax u qabatay. in ka badan ilaa iyo 6 hay-adood oo isugu jira kuwa caalami ah iyo kuwa local ah oo NGO-ya soomaalida ay u taqaano ayaa magaalada ka howlgala. dadku ilaa iyo xilligan waxba ma helin. kuwa magaalada banaankeeda jooga ma helin biyo daamin. kuwa magaalada ku goodoonsan ma helin cid caawisa oo biyaha iyo dhibaatooyinka ay ku jiraan banaanka uga saarta. sidoo kale dowladda federaalkana ilaa iyo inta aan ka warqabno ma jirto wax taageero ah oo ay dadku ka heleen. duqa magaalada beledweyne oo aan arrintaas wax ka weydiiyo waxa uu sheegay in dowladdu qorshaheedu uu yahay mid ay doonayso in dadka ay ku caawiso, laakiin wixii ka horreeyay maanta waxaa ma jirin wax dhinaca dowladda ka yimid iyo wax ka yimid hay-adaha samafalka. Waxaa jirta oo keliya ciidanka amisom ee jooga magaalada beledweyne, gaar ahaan kuwa Jabuuti, in ay u sameeyeen biyo daamin dadka Aljaal ku barakacay. Dadkuna waxay sheegeen waxa tirada dadka intay la-eg tahay iyo biyaha ay deegaanadaasi keeyaan ay deegaanadaasi geeyaan ciidanka Jabuuti waa kuwa aan isu dhigmi. Dadka ay aada u tiro badan, biyaha ay heli karaanna waa kuwa aada u yarfarka. Ilaa iyo xilligan dhinaca dowladda iyo dhinaca hay-adaha samafalka wax taageera ah weli kama helin dadka fataaduhu ay saameeyeen ee magaalada beledweyne.
Kaasina waxa uu ahaa Xuseen Xasan Dhaqane, wariyaha v o eda ee magaalada beledweyne oo khadka telefoonka igu warramayay.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a Washington.
caruurta ku korta dalalka qurbaha ayaa waxaa inta badan saameeya kala duwanaanshiyaha dhaqanka ay ka soo jeedaan iyo wadamada ay ku koreen. caruurta ku kora dalkan Maraykanka ayaa tusaale ahaan markay dugsiga joogaan waxay fursad u helaan inay la qabsadaan dhaqanka Maraykanka iyagoo aan ka tegin dhaqankii waalidkooda. haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa Sahra Ciidla Nuur.
caruurta ku korta amaba ku dhalata qurbaha ee ay waalidiintoodu ka yimaadaan wadamada kale waxay la mid yihiin sida qof ku nool laba wadan mar keliya. marka ay joogaan gurigooda waxa ay ku hadlaan luuqad kale, marka ay dugsiga tagaana waa luuqad kale iyo dhaqan ka duwan midda gurigooda lagaga hadlo. cuntada gurigooda lagu kariyaa badanaa waxay ka duwan tahay ta wadanka uu jooga laga cuno, waxaana caruurtaasi markastaba ay halgan kula jiraan sidii ay isugu miisaami lahaayeen dunidaasi kala duwan ee ay ku dhex nool yihiin. dalkan Maraykanka waxaa lagu qiyaasaa inay ku nool yihiin in ka badan 8 milyan oo qaxoontinimo ku soo galay Maraykanka. Xamse Cabdalla waa wiil Soomaaliya oo ku jira dugsiga sare, waxaana weydiiyey sida uu arko kala duwanaanshihaasi dhaqan iyo midda luuqadda ee ka dhex jira gurigooda iyo dugsiga.
waxaa dhigtaa Luzinger High School, Los Angeles, California, and waxaa jira 16 years old.
waxaa tahay 16 sano jeer.
ha, aniga wax badan ma dareemo sababta waxaa aqaanaa labada luuqadood iyo labada dhaqan, laakiin xaatida Soomaalida ah wax badan ayaa ka qabtan. labada dhaqan bay isku daraan, laakiin aniga waa kala saartaa. waa ku faraxsanahay dhaqankayga Soomaalida sababta waalidka i baray.
xamse ayaan mar kale weydiiyey waxa ay Soomaalidu kaga duwan tahay dadka kale mar haddii uu saaxiibo kale dhaqan duwan ku bartay iskuulka.
wax badan baa i xiiso geliya Soomaalida. way is aaminaan, waxay leeyihiin saaxiibtimo, way faraxsanyihiin mar karsa, waa dad qalbi furan. waxyaalashaas baa ku jeclahay dhaqanka wuxuun iyo wax fiican uu leeyahay.
ma aha caruurta Soomaalida oo keliya kala duwanaanshaha guriga iyo iskuulka.
Oh my goodness!
waxaa halkan basketball ku ciyaaraya dhallinyaro xamse da'diisa ah oo u kala dhashay dalal badan oo caalamka ku yaala, waana arday wax ka barata dugsiga sare James Madison High School oo ku yaala Virginia. Aaron Darab oo ah wiil asal ahaan Afghanistaniya ayaa ka mid a dhallinyarada halkan ku ciyaaraysa. isagu wuxuu ku dhashay Maraykanka balse waalidkii waxay ka yimaadeen Afghanistan. walaalahay ayaa inta badan igu dhiirigeliya inaan waxyaabaha dhaqanka ah barto, waxaananu wada ciyaarnaa ciyaar dhaqameedyo aanu ciyaari jirnay markii aanu yaryarayn. aaron ma aha keligii asal ahaan dhallinyarada ka soo jeeda wadamo kale ee ay saaxiibada yihiin dugsigana ay wada dhigtaan.
I'm not the only one from another country, so like they're all not like looking out on me, we're all like together on this.
ma ahi qofka keliya ee wadan kale ka soo jeeda, waxaa jira kuwo kale, sidaa darteed aniga gaar la iima eego. dhallinyarada Soomaalida iyo kuwa kaleba waxa ay ka siman yihiin dacaayado ay kula kaftamaan dhallinyarta ay isku wadanka ka soo jeedaan balse aan iyagu wadankan ku dhalanin, islamarkaana ku cusub oo ay ku adag tahay luuqaddu, una muuqda inaanay wadanka si fiican ula qabsan. waa kan Xamse oo ila wadaagay qaar ka mida dacaayadaha ay dhallinyaradu ku dacaayadeeyaan saaxiibadooda dhowaanta soo galay.
innaga waxa bixinaa fab fresh off the boat.
waa hadday doonta ku cusub yihiin.
hadda
doonta lasoo saaray waaye. idinka maxaa idinkana ay idiin bixiyeen?
diaspora.
dalkan Mareykanka ayay joogaan dhammaan ummado ka kala tirsan dadyowga caalamka oo dhan ku nool. Badi iskuulladana waxaa lagu arkaa caruur kala duwan oo halkalaas wax ku wada baranaysa. Gregory Hood oo ah maamulaha dugsiga James Madison High School ayaa Arash Arabsaadi oo VOA-da ka tirsan u sheegay faa'iidada ay leedahay dhalinyarada kala duwan ee fasal qura wax ku wada barta.
One of the great things about having the diversity of students from all around the world is that they learn from each other in different ways, see different perspectives.
Faa'iidada ugu weyn ee kala duwanaanshaha ardaydu leedahay waa inay wax kala bartaan oo ay dhaqamada kala duwan bartaan oo ay ka sheekeystaan waxa ay wadamadoodu ku kala duwan yihiin, taasina waxay korisaa garaadka ardayda. Geesta kale marka laga eego, waxaa jira dad badan oo aaminsan in caruurta aan waalidkoodu wax badan ka aqoonin waddanka ay u soo haajireen, isla markaana aan luqadda si fiican ugu hadal, dhaqanka iyo sharciga waddankaasina aan baran, ay caruurtooda ku keento dib u dhac xagga waxbarashada sannadaha hore. Markaasi ay caruurtu weynaadaan ee ay dugsiyada sare gaadhaan, waxaa la arkaa in waalidka iyo ilmaha isfaham la'aan badan soo dhex gasho.
aad ayuu umahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay, islamarkaana inala socotiinaysay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA.
musharaxa u tartamaya xisbiga jamhuuriga ee doorashada soo socota ee Mareykanka, Donald Trump, ayaa ah qofka ugu rajada badan inuu xisbigaasi uga qayb qaato tartanka musharaxnimada. waxaana uu sii xoojiyey weerarka uu ku hayo Hillary Clinton oo ah mid ka mid a musharaxiinta ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga oo uu loolan adagi ka dhexeeyo. Donald Trump ayaa dhaliilay siyaasadda Hillary Clinton ee ku aadan haysashada hubka ee dalkan Mareykanka. Faahfaahinta warbixinta waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Donald Trump ayaa sii laba jibaaray dhaliilaha uu jeedinayo Hillary Clinton oo loolan siyaasadeed uu ka dhexeeyo. Trump ayaa ku guuleystay inuu helo taageerada ururka ugu weyn ee u ololeeya haysashada hubka ee dadka rayidka ee Mareykanka ee loo yaqaano NRA. Clinton ayaa iyaduna ololaheeda siyaasadeed qayb muhiima kaga dartay xakamaynta hubka ku jira gacmaha dadka rayidka ah. waxaanay shalay la kulantay waalidiinta ay caruurtoodu ku geeriyootay dilalka loo adeegsaday hubka dadka rayidka ah. waxaana ka mid ahayd hooyadii dhashay Trayvon Martin oo ahaa wiil madow ah oo uu joogtay qof rayid ah oo caddaana sannadkii 2012, taasi oo kicisay dareenka dadweynaha Mareykanka. Laakiin Donald Trump ayaa ku eedeeyay Hillary Clinton inay doonayso in hub la'aan ay ka dhigto dadka Mareykanka ah ee hantidooda iyo naftoodaba ilaashanaya.
Hillary wants to disarm vulnerable Americans in high crime neighborhoods, whether it's a young single mom in Florida or a grandmother in Ohio. Hillary wants them to be defenseless, wants to take away any chance they have of survival.
Hillary waxay rabtaa inay hubka ka qaado dadka Mareykanka ah ee nugul ee ku nool ama u dhow xaafadaha ay amni darada xuni ka jirto, ha noqoto hooyo kaliyad caruur ku korsata Florida ama ayeeyo joogta Ohio. Hillary waxay rabtaa inay bilaa difaac ka dhigto. Clinton ayaa sheegtay inay ogoshahay sida uu dastuurku dhigayo inay dadku hubka haysan karaan, laakiin waxa ay sheegtay inay rabto in sharciyada wax laga bedelo si dadku ay ammaan u dareemaan una yaraadaan dilalka loo adeegsanayo hubka. arinta haysashada hubka ayaa toddobaadkan ahayd qodobka ugu weyn ee ay isku cambaareynayeen murashaxiinta labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socotiinayay.
halkaad dhegeysayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. gabagabadii barnaamijkan ayaan soo gaarnay aynu ku wada nasanno codka fanaanka Daa'uud Xanfar.
Ismigi yu aruskaga
fanaanka Daawud Xanfar ayaanu dhageystayaal idinku dhaafaynaa. Intaanu mar kale kulmayno waa Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan oo idinkaga tegaya sida iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.